ันนี้ดูเหมือนว่าเราจะคุ้นเคยกับคำว่า multitasking กันมากขึ้นนะครับมันคือลักษณะของการทำงานประเภทที่รับคนมา1คนเนี่ยแต่ต้องทำงานได้หลายๆอย่างหรือบางทีก็ทำได้ทุกอย่างแทนคนโน้นคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณว่ารับมา1คนเนี่ยต้องทำได้ร้อยงานนะครับหรือบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า1คน1,000งานอะไรแบบนั้นด้วยซ้ำไปนะครับคำถามก็คือว่าการที่คนเราคนหนึ่งเนี่ยจะต้องทำงานได้หลายๆอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์ต่องานหรือว่าดีและเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับ Decode Podcast กับผมโตมัสสุปรีชานะครับในตอนนี้นะครับในตอนที่มีชื่อเรียกว่า Super Jobs นะครับเราจะมาชวนคุณผู้ฟังนะครับสำรวจเรื่องราวของปรากฏการณ์แบบซูเปอร์จ็อบหรือว่า1คน100งานเนี่ยกันครับ
Stay Curious with Decode Podcast
ทุกวันนี้เวลาที่เราอ่านประกาศรับสมัครงานเนี่ยนะครับเรามักจะเห็นประกาศรับคนประเภทที่ทำได้ทุกอย่างนะครับบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นสมมติว่าในวงการทำคอนเทนต์เนี่ยซึ่งผมจะคุ้นเคยหน่อยนะครับเราจะพบว่าเมื่อก่อนนี้อาจจะรับช่างภาพคนหนึ่งคนเขียนหนังสือคนหนึ่งอาจจะมีคนตัดต่อคนหนึ่งพิสูจน์อักษรอีกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในปัจจุบันเนี้ยดูเหมือนว่าหลายแห่งเนี่ยจะไม่รับคนที่เขียนได้อย่างเดียวถ่ายภาพได้อย่างเดียวหรือว่าตัดต่อได้อย่างเดียวอีกต่อไปแล้วนะครับแต่ว่าจะประกาศรับคนที่สามารถทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยที่ทำงานได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลยนะครับตัวอย่างเช่นเข้าพื้นที่ได้นะครับไปลุยเดียวได้นะครับสัมภาษณ์เองก็ได้นะครับแล้วขณะสัมภาษณ์เนี่ยก็ถ่ายรูปไปด้วยนะครับแล้วถ้าจะให้ดีเนี่ยนอกจากถ่ายภาพนิ่งแล้วเนี่ยอาจจะต้องตั้งกล้องนะครับถ่ายเป็นคลิปวิดีโอต่างๆนานาได้ด้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องไปถ่ายฟุตเทจต่างๆมาประกอบไอ้คลิปที่ว่านี้แล้วพอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะผลิตออกมาได้ทั้งตัวบทความนะครับเขียนได้คือเขียนได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังจะต้องตัดต่อได้นะครับหรือถ้าหากว่าเป็นภาพนิ่งเอามาประกอบบทความก็อาจจะต้องปรับแสงรีทัชภาพต่างๆได้นะครับแล้วก็พอตัดต่อมาแล้วเนี่ยก็อาจจะเฮ้ยต้องออกมาเป็นคลิป YouTube นะหรือว่าจะเป็นคลิปสั้นที่เอาไปลง TikTok นะครับก็จะต้องทำได้ทุกอย่างเลยนะครับแบบนี้ก็เหมือนกับจะเรียกได้ว่าเป็นการทำงานแบบทศกัณฐ์นะครับก็คือว่ามี10มือ20มือนะครับหรือจริงๆอาจจะต้องเรียกได้ว่ามีพันมือด้วยอีกต่างหากนะครับคำถามก็คือว่าพอเราต้องการคนทำงานแบบนี้ตลาดต้องการคนทำงานแบบนี้เราก็เลยฝึกฝนตัวเองนะครับเราจะเห็นว่ามีคณะในมหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องของการสื่อสารเนี่ยสมัยก่อนอาจจะแบ่งเป็นวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันคือเป็นการสื่อสารแบบที่เราใช้คำว่าหลอมรวมสื่อก็คือว่า1คนเนี่ยต้องทำทุกอย่างได้ซึ่งคำถามคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันฟังดูเผินๆก็ดีเพราะว่าคน1คนเนี่ยสามารถทำงานได้หลากหลายเพราะฉะนั้นก็จะจบงานได้ด้วยตัวของตัวเองคนเดียวนะครับแต่ว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอาจจะพอทำไปเยอะๆเข้าเนี่ยคนที่ทำงานเนี่ยอาจจะรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นฉันมีความเป็นเป็ดมากไปหรือเปล่าคือทำทุกอย่างได้หมดเลยแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นช่างภาพที่เก่งขนาดเชี่ยวชาญหรือเปล่าก็อาจจะไม่นะครับเป็นคนเขียนที่นักเขียนที่เชี่ยวชาญหรือเปล่าก็อาจจะไม่อีกคือทำได้ทุกอย่างแต่อาจจะไม่ค่อยดีไม่คืออาจจะดีพอประมาณแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ก็มีการค้นพบนะครับว่าคนทำงานที่มีลักษณะแบบmultitasking แบบนี้เนี่ยมีอาการแบบที่เรียกว่า burn out เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆครับนอกจากวงการประเภททำคอนเทนต์แล้วเนี่ยนะครับวงการอื่นๆเนี่ย ก็ทำเกิดปรากฏการณ์คล้ายๆแบบนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะครับเขาเรียกไอ้การทำงานแบบนี้ว่า เป็นการทำงานแบบซูเปอร์จ็อบส์ซูเปอร์จ็อบส์ก็เหมือนเป็นซูเปอร์แมนนะครับที่แบบว่า1คนทำทุกอย่างได้หรืออีกศัพท์นึงที่เขาเรียกกันก็คือไฮบริดจ็อบส์ก็คือว่าเป็นงานที่สามารถที่จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยเอามาไฮบริดกันนะครับเอามาข้ามกันไปข้ามกันมาหรือพูดอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องทำมันให้ได้ทุกเรื่องเนี่ยนะครับมันมีตัวอย่างอย่างเช่นสายการบินแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับชื่อสายการบินชื่อ SkyWest เนี่ยนะครับเคยมีการประกาศรับสมัครงานนะครับซึ่งเวลาที่รับสมัครงานไปทำงานสายการบินเนี่ยเราก็อาจจะบอกว่าไปเป็น Air Hostess ไหมหรือว่าไปเป็น Ground ดีไหมหรือว่าไปทำงานขายตั๋วหรือไปทำงานอะไรบางอย่างเนี่ยแต่ว่าสายการบินเนี่ยนะครับก็ประกาศรับสมัครคนที่สามารถทำงานแบบที่เขาเรียกว่าเขาใช้คำว่า cross utilized agents ก็คือว่าเป็นคนที่ทำได้หลายงานนะครับตั้งแต่ขายตั๋วได้นะครับควบคุมงานได้นะครับแล้วก็ต้องให้บริการบนเครื่องบินได้นะครับแบบเดียวกับ air hostess ด้วยแถมยังจะต้องจัดการเรื่องกระเป๋าเดินทางของผู้โดยสารได้ด้วยนะครับก็คืออาจจะมีลักษณะของการใช้แรงงานนิดหน่อยนะครับก็คืออาจจะมีลักษณะของการขนกระเป๋าให้ผู้โดยสารได้ด้วยก็คือทำทุกอย่างเลยนะครับธุรกิจอื่นๆที่มีลักษณะแบบนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าที่เขาบอกว่าไม่เคยพบเห็นมาก่อนเนี่ยนะครับก็คือในกองทัพเรือของอเมริกานะครับมีการออกแบบเรือที่ใช้คนน้อยลงนะครับแต่ว่าคนที่ลงไปอยู่ในเรือเนี่ยจะต้องทำงานได้หลายอย่างมากขึ้นครับคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นทหารเรือที่ลงไปอยู่ในเรือเนี่ยก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันว่าคนนั้นเป็นอะไรล่ะต้นหนขับเรือคนนี้เป็นลูกเรือทำโน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีการฝึกคนแบบใหม่ให้ลงไปอยู่ในเรือแล้วก็สามารถทำได้หลายๆอย่างแล้วนอกจากการฝึกคนแล้วเนี่ยก็ยังออกแบบแล้วก็สร้างเรือนะครับที่รองรับคนจำนวนน้อยลงแต่ว่าทำงานได้หลากหลายเหมือนกับเรือที่ใช้คำว่า full function ได้นะครับแต่ว่าใช้คนน้อยลงซึ่งก็จะมีต้นทุนในเรื่องของคนเนี่ยน้อยลงด้วยนะครับโดยอาจจะมีเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยมาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจุบันนี้เราก็อาจจะฮิตเรื่องของ AI ต่างๆนะครับก็อาจจะมาช่วยวิเคราะห์โน่นนั่นนี่แทนมนุษย์ได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าปรากฏการณ์แบบเนี้ยอาจจะพอเข้าใจได้นะครับถ้าหากว่าเป็นเรื่องของธุรกิจแต่พอเป็นเรื่องของกองทัพเรือเนี่ยก็เขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนนะครับก็เลยทำให้มีการวิเคราะห์กันว่าไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่นายจ้างหรือว่านายทุนเนี่ยต้องการมากขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็คือการรีดเอาความสามารถจากตัวบุคลากรเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเขามีศัพท์เรียกนะครับศัพท์อีกศัพท์หนึ่งเนี่ยก็คือบอกว่าคนที่มาทำงานแบบนี้เนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า mental agility ก็คือ agile ก็คือความคล่องตัวนะครับพอเป็น mental ก็คือมีความคล่องตัวในทางสติปัญญาในทางจิตใจนะครับก็คือว่าสามารถที่จะเรียนรู้งานทุกอย่างได้คือมีความแคล่วคล่องว่องไวในการเรียนรู้ในการใช้สติปัญญาของตัวเองเนี่ยในการไปเรียนสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็นอกจากว่าตัวสมองเองเนี่ยในเรื่องของการเรียนรู้จะต้องว่องไวแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ไม่เกี่ยงงอนนะครับไม่เกี่ยงงานด้วยไม่อิดออดบอกเจ้านายบอกว่าไปเรียนสิ่งนี้สิไปทำสิ่งนี้สิก็ตั้งใจไปทำนะครับเพราะฉะนั้นคนแบบนี้เนี่ยก็จะเรียกได้ว่าทำได้ทุกตำแหน่งเป็นได้ทุกตำแหน่งและแก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วมันจะมีมนุษย์แบบนี้อยู่สักกี่คนกันครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าปรากฏการณ์แบบซูเปอร์จ็อบส์เนี่ยหรือไฮบริดจ็อบส์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะว่าเรามีผู้ช่วยใหม่ๆที่เรียกว่า เทคโนโลยีหรือว่าระบบอัตโนมัติต่างๆเนี่ยที่เข้ามาช่วยงานเรานะครับตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนถ้าเกิดว่าเราไปสัมภาษณ์คนนะครับจะเอามาเขียนเนี่ยสัมภาษณ์มาแล้วก็อาจจะต้องนั่งถอดเทปกันเป็นวันๆเลยแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราก็จะมีผู้ช่วยในการถอดเทปนะครับก็คือAI หรือว่าแอปหรือโปรแกรมอะไรต่างๆนานาที่ถอดเทปเสียงออกมากลายเป็นตัวหนังสือให้เราได้นะครับหรือว่างานตัดต่อเมื่อก่อนอาจจะต้องใช้เวลาเป็นหลายวันเลยในการตัดต่องานสักชิ้นหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยแอปอย่างเช่นสมมุติ TikTok อย่างเงี้ยมันก็จะมีตัวช่วยมี CapCut มีอะไรต่างมีอะไรที่มาช่วยให้การตัดต่อของเราเนี่ยมันเป็นไปได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำงานเขียนทำงานแปลก็ได้เร็วขึ้นนะครับมีภาษาอังกฤษมาเราก็แค่โยนไปให้เครื่องมันช่วยแปลเราก็อาจจะแปลออกมาได้ในพริบตานะครับแล้วก็สำนวนแปลไม่ดีเหรอไม่เป็นไร AI ก็ช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทำทุกอย่างได้เร็วขึ้นนะครับสมมุติเราเป็นเลขาของเจ้านายนะครับก็เขียนจดหมายให้นายได้เร็วขึ้นหรือว่าสมมุติว่าเราจะต้องเขียน TOR อะไรอย่างเงี้ยเราก็ให้ AI ไปช่วยดูได้ว่าเมื่อก่อนนี้ TOR แต่ละอันเนี่ยเขียนยังไงบ้างแล้วก็ให้มันช่วยเขียนช่วยร่างขึ้นมาได้นะครับก็ทำให้มนุษย์เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็คือว่าพอมนุษย์ทำงานได้เร็วขึ้นมันไม่ได้แปลว่าคนที่ทำงานได้เร็วขึ้นเนี่ยจะสามารถนำเวลาที่เหลือไปพักผ่อนหรือไปเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะใหม่ๆให้ตัวเองหรืออาจจะแค่ไปนั่งมองดูเมฆนะครับมองดูนั่งอยู่ริมบึงน้ำนะครับปลดปล่อยจิตใจให้คลายเครียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับเพราะว่าเมื่อทำงานเร็วขึ้นก็ยิ่งมีงานอื่นประเดประดังนะครับถังโถมเข้าใส่โหมเข้ามาใส่เนี่ยมากขึ้นไปอีกซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นข้อดีของนายจ้างแน่ๆนะครับนายจ้างนายทุนเจ้าของบริษัทอะไรทั้งหลายเนี่ยเพราะว่าจ้างคนน้อยลงนะครับแต่ว่าสามารถเลือกคนที่มีประสิทธิภาพทำงานหลากหลายเนี่ยได้มากขึ้นนะครับหรือว่าถ้าหากว่าคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้มีประสิทธิภาพมาตั้งแต่ต้นทางก็คือทำได้แค่บางงานเนี่ยแต่ถ้ามีสิ่งที่เรียกว่า mental agility เนี่ยก็จะสามารถแบบอยากไปฝึกฝนตัวเองเล็กๆน้อยๆฝึกเรื่องนั้นฝึกเรื่องนี้แล้วใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยคนทำงานเหล่านี้ก็จะสามารถกลายเป็นพวกซูเปอร์จ็อบเบอร์สนะครับหรือว่าเป็นคนที่ทำงานโดยมีอะไรนะ mental agility หรือเป็น multitasker ได้โดยอัตโนมัตินะครับโดยใช้เวลาในการฝึกฝนเนี่ยไม่นานนักนะครับซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยนายจ้างชอบแน่ๆนะครับแต่คำถามก็คือว่าแล้วไอ้ลักษณะการทำงานแบบเนี้ยแล้วหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าฉันทำได้หลายอย่างเนี่ยฉันเก่งฉันไปทำงานที่อื่นก็ได้เพราะว่าฉันทำเรื่องต่างๆนานาได้หลายๆอย่างเป็นที่ต้องการของท้องตลาดอะไรแบบเนี้ยแต่คำถามก็คือว่าการที่เราเป็นมัลติทาสเกอร์หรือว่าเป็นซูเปอร์จ็อบเบอร์สแบบเนี้ยพอเราฝึกตัวเองไปนานๆเนี่ยมันมีข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตอบคำถามนี้กันดูครับกับเรื่องของการทำงานแบบซูเปอร์จ็อบเบอร์หรือว่ามัลติทาสเกอร์ทาสกิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีคนที่ทำการทดลองในเรื่องนี้อยู่นะครับก็คือคุณแซคคารีแฮมบริกนะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมิชิแกนนะครับเขาก็ได้รับอาสาสมัครเข้ามาแล้วก็ทำการทดลองง่ายๆอันหนึ่งนะครับก็คือว่าให้คนมาทำงานนะครับเขาเรียกมันว่าเป็นการ work หรือว่าการทำงานเนี่ยด้วยการมองจอนะครับแต่ว่าในจอเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับโดยแต่ละจอเนี่ยในแต่ละส่วนของจอที่มี4อันเนี่ยก็จะมีงานให้ทำเนี่ยต่างกันออกไปนะครับจะเรียกว่าเป็น task ที่ต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นจอหนึ่งเนี่ยจะมีตัวอักษรปรากฏขึ้น เราจะต้องจำตัวอักษรนั้นให้ได้นะครับอีกจอหนึ่งเป็นเลขที่ปรากฏขึ้นมาเราจะต้องบวกเลขอันนั้นแล้วตอบคำถามเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกจอหนึ่งนะครับที่ถ้ามีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นจากจอนี้เราจะต้องกดปุ่มสีแดงที่จอหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าเป็นการจำลองการทำงานแบบที่เรียกว่า multitask นั่นนะครับก็เพราะว่าแต่ละจอเนี่ยจะมีงานมี task ที่ต่างกันออกไปหรือว่าใช้สมองส่วนที่ต่างกันออกไปในการสั่งการเพื่อที่จะทำงานให้ได้นะครับปกติเนี่ยเราจะคิดว่าคนที่ทำงานแบบ multitask ได้เนี่ยก็คือคนที่แยกประสาทเก่งก็เลยทำงานหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับหรือว่ารู้มานานแล้วนะครับว่ามันไม่มีสิ่งที่เรียกว่า multitask หรือทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้ไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะว่าคนที่ทำงาน multitask เนี่ยจริงๆมันเป็นการเปลี่ยน attention เปลี่ยนความสนใจเปลี่ยนความใส่ใจในงานเนี่ยอย่างฉับพลันทันทีนะครับจากงานหนึ่งไปสู่อีกงานหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าเราไม่ได้ทำงานหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันนะครับแต่เราทำงานได้ทีละอย่างนะครับโดยเปลี่ยนความสนใจจากงานหนึ่งไปอีกงานหนึ่งได้เร็วเท่านั้นเองก็จะมีคนที่ทำได้เร็วคนที่ทำได้ช้าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าพอถึงที่สุดแล้วเนี่ยต่อให้เป็นคนที่เปลี่ยนความสนใจได้เร็วเนี่ยนะครับสุดท้ายพอทำไปนานๆเข้าเนี่ยทุกคนก็จะพบว่างานแบบหลากหลายแบบเนี้ยที่ต้องโอ้ยทำโน่นทำนี่หลายๆอย่างเนี่ยมันจะทำแล้วมันรู้สึกเหนื่อยมากรู้สึกว่าเบิร์นเอาท์กับมันมากนะครับเพราะว่างานเหล่านี้เนี่ยมันไปป่วนสมองสูงมากทำให้รู้สึกเหมือนเราต้องแบบยืดกางแขนกางขาไปทำทุกเรื่องนะครับเหมือนต้องยืดแผ่ขยายตัวเองออกไปทำซ้ายทำขวาทำล่างทำบนในเวลาที่ใกล้กันมากๆเนี่ยทำไปได้ระยะหนึ่งเราก็จะไม่ไหวแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณแฮมบริกเนี่ยอธิบายบอกนะครับบอกว่าที่เราเกิดความรู้สึกแบบเนี้ยแบบที่เรียกว่าเป็นเบิร์นเอาท์เนี่ยขึ้นมานะครับก็เพราะว่าผู้ที่เข้าร่วมทดลองเนี่ยกำลังใช้ความทรงจำของตัวเองที่เรียกว่า working memory นะครับไปจนถึงขีดจำกัดของมันละนะครับตัว working memory เนี่ยก็เป็นหนึ่งในระบบการรับรู้หนึ่งในระบบของที่เรียกว่า cognitive system นะครับซึ่งมันมีความสามารถจำกัดนะครับตัว working memory เนี่ยสมองจะมีเอาไว้เพื่อเก็บข้อมูลระยะสั้นเก็บชั่วคราวเท่านั้นนะครับทีนี้เมื่อมันมีจำกัดเนี่ยแล้วเราต้องใช้มันแบบคล้ายๆยืดขยายออกไปเนี่ยโอ้ไปทำโน่นนั่นนี่หลายๆอย่างเนี่ยมันก็คล้ายๆกับลูกโป่งที่เราเป่าลมหรือว่าเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆทำให้มันยืดออกแล้วยืดออกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็พร้อมที่จะปริแตกนะครับเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและไออาการปริแตกเนี่ยครับที่อันตรายนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยแฮมบริกบอกว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการทาง mental ทางจิตเนี่ยขึ้นมาได้หลายๆอย่างนะครับถ้าอย่างบอกๆเวลาที่เราทำงานเนี่ยก็เกิดอาการเบิร์นเอาท์โอ้โหเหนื่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วไม่อยากทำงานแล้วไม่อยากรับรู้อะไรเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับแต่ถ้ามันร้ายแรงมากขึ้นหรือว่ายังต้องทำต่อเนื่องไปเป็นเวลานานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการไม่พึงปรารถนาอื่นๆในทางจิตเนี่ยได้อีกหลายอย่างเลยนะครับแต่นอกจากคำอธิบายแบบคุณแฮมบริกแล้วเนี่ยนะครับที่บอกว่าทำหลายอย่างแล้ว working memory ของเรามันไม่พอเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าโอ้ยจะตายแล้วนะครับหรือว่าเกิดอาการเบิร์นเอาท์บ้างซึมเศร้าบ้างอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันมีคนที่ทำงานในเรื่องนี้อีกคนหนึ่งนะครับก็คือคุณเรย์มอนด์แคทเทลนะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยาชาวอังกฤษเนี่ยคุณเรย์มอนด์อธิบายนะครับว่าคนที่ทำงานแบบซูเปอร์จ็อบเบอร์สเนี่ยหรือมัลติทาสเนี่ยเขาใช้ปัญญาหรือว่าความฉลาดหรือภาษาอังกฤษก็คือคำว่า intelligence นะครับใช้ความฉลาดแบบที่เรียกว่า fluid intelligence ก็คือความฉลาดแบบไหลได้เป็นของไหล fluid ก็คือเป็นของไหลเนี่ยนะครับซึ่งไอ้เจ้าความฉลาดอันเนี้ยก็เป็นความฉลาดแบบหนึ่งนะครับคือจริงๆแล้วความฉลาดของมนุษย์เนี่ยเราแบ่งออกได้เป็นความฉลาดหลายแบบมากนะครับแต่ในการแบ่งแบบหนึ่งก็คือการแบ่งความฉลาดออกเป็นแบบ fluid intelligence หรือความฉลาดแบบของไหลที่เราว่ากันมานะครับซึ่งมันจะมาคู่กันกับความฉลาดแบบที่เรียกว่าความฉลาดแบบตกผลึกเป็นปัญญาตกผลึกนะครับหรือว่าเรียกว่า crystallized intelligence เนี่ยนะครับสองอย่างเนี่ยมันจะเป็นการใช้สมองหรือใช้ความฉลาดเนี่ยที่ต่างกันนะครับคำถามก็คือว่าแล้วมันต่างกันยังไงระหว่างการเป็นของที่ไหลได้เหมือนน้ำอย่างเงี้ยครับกับการตกผลึกเหมือนกับน้ำที่จับตัวแข็งเป็นน้ำแข็งนะครับเป็นน้ำแข็งก้อนเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับถ้าหากว่าเป็นความฉลาดแบบของไหล fluid intelligence นะครับมันจะเป็นความฉลาดแบบที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ใดๆมาเป็นฐานนะครับเป็นความฉลาดในแบบที่โอ้ยเห็นปุ๊บเห็นปัญหาปุ๊บเนี่ยก็จะพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเนี่ยได้ในทันทีนะครับซึ่งคนที่เป็น super jobbers เนี่ยคนที่ชอบในการที่จะเรียนรู้มี mental agility เนี่ยก็คือคนที่มีความฉลาดแบบเนี้ยมันเป็นความฉลาดที่อาจจะติดตั้งมาในตัวเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดเป็นเหมือนคุณสมบัติบางอย่างอาจจะเรียกมันว่าเป็นพรสวรรค์ก็ได้มั้งครับก็คือคนแบบเนี้ยจะคล้ายๆคนแบบศรีถนนชัยนิดๆก็คือว่าแต่ว่าไม่ใช่ฉลาดแกมโกงแบบนั้นนะครับก็คือว่ามีเห็นปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะคิดหาหนทางในการแก้ปัญหานั้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปเล่าเรียนอะไรโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปศึกษาหาความรู้มีวิชาอะไรเป็นพื้นฐานมาก่อนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยก็มีความฉลาดแบบนี้เยอะบางคนก็มีน้อยนะครับแต่ว่า นักจิตวิทยาเนี่ยอย่างคุณแฮมบริกเนี่ยก็บอกด้วยเหมือนกันว่าความฉลาดแบบ fluid intelligence เนี่ยจริงๆมนุษย์ทุกคนมีนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเราจะมีความฉลาดแบบเนี้ยในการเห็นหรือจะเรียกได้ว่าเป็นความว่องไวทางปัญญาเนี่ยเรามันจะพีคที่สุดนะครับในมนุษย์ในช่วงวัย20ปีพออายุเลยไปถึง30 40ปีแล้วเนี่ยความฉลาดแบบเนี้ยมันจะค่อยๆลดลงนะครับก็คือว่าเวลาเราเห็นเรื่องอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะ อะไรล่ะหาวิธีแก้ปัญหาได้ในทันทีนะครับไม่เหมือนสมัยที่เรายัง20กว่าปีอยู่อย่างเงี้ยยังหนุ่มยังแน่นยังหนุ่มยังสาวอยู่สมองเราก็จะทำงานแบบรวดเร็วมากอะไรเงี้ยนะครับความว่องไวทางปัญญาของเราก็จะมีมากกว่าอาจจะเรียกอีกอย่างนึงได้ว่าเป็นการใช้ไหวพริบใช้ชาวปัญญาอะไรแบบนี้ในการแก้ปัญหานะครับส่วนความฉลาดแบบตกผลึกนะครับหรือว่า crystallized intelligence เนี่ยก็เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นความฉลาดในแบบที่มันอาจจะไม่ได้คิดอะไรต่างๆนานาขึ้นมาโดยฉับพลันทันทีนะครับความฉลาดแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยสมองของเราก็จะไม่ว่องไวเหมือนก่อนนะครับความฉลาดแบบของไหลลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าเราโง่ลงนะครับเพราะว่ามนุษย์เราก็จะมีความฉลาดอีกแบบนึงที่มาทดแทนนะครับนั่นก็คือความฉลาดที่เกิดจากประสบการณ์หรือว่าการตกผลึกซึ่งก็คือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยซ้ำๆเป็นเวลานานๆ นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเชื่อตามทฤษฎีของมัลคอมแกลดเวลล์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำสิ่งต่างๆซ้ำๆเนี่ยถ้าถึงหมื่นชั่วโมงเนี่ยคุณมัลคอมแกลดเวลล์ก็บอกว่าเราจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นซึ่งไอ้ความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับก็คือเราจะใช้ความฉลาดในแบบตกผลึกหรือว่าเป็น crystallized intelligence นี่เองนะครับความฉลาดแบบตกผลึกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะค่อยๆเกิดช้าๆจากประสบการณ์ในการทำงานอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วมันจะพีคในวัยประมาณ50ปีขึ้นไปนะครับแต่พอแน่นอนอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่า60ปี70ปี80ปีแล้วคราวนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่าพอสูงวัยมากขึ้นเนี่ย ความเสื่อมทางกายความเสื่อมทางสมองเนี่ยมันก็จะมาหาเราอย่างช่วยไม่ได้นะครับแล้วไม่ว่าจะเป็นความฉลาดแบบไหนเนี่ยมันก็อาจจะค่อยๆลดลงทั้งหมดนะครับเราอาจจะเกิดอาการอื่นๆอย่างเช่นดีเมนเทียความจำเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์หรือว่าอะไรต่างๆนานาทำให้ไอสิ่งที่เราเคยเรียกว่าความฉลาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยมันก็ค่อยๆลดน้อยลงได้ยกเว้นในบางคนนะครับบางคนก็โอ้โหยังเป็นนักปราชญ์จนกระทั่งอายุ90ปี100ปีความทรงจำยังดีอยู่ก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยความเสื่อมที่มันมาเยือนก็จะทำให้ไม่ว่าจะเป็น fluid intelligence หรือว่า crystallized intelligence เนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับทีนี้เนี่ยความฉลาดแบบ fluid กับแบบ crystallized เนี่ยแบบของไหลกับแบบตกผลึกเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทำงานแบบซูเปอร์จ็อบเบอร์หรือว่าทำงานแบบมัลติทาสเกอร์คือทำงานได้หลายๆอย่างนะครับ เรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าก็มีคนที่ทำการทดลองนะครับจริงๆเป็นการทดลองที่คล้ายๆกับของคุณแฮมบริกเนี่ยแล้วเขาพบนะครับว่าคนที่มีความมั่นคงภายในหรือว่าเป็นคนที่มีคริสตัลไลซ์อินเทลเจนซ์ใช้ crystallized intelligence ในการทำงานหรือทำงานประเภทที่ใช้สมาธิได้ดีเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตลาดในการทำงานแบบยุคใหม่เนี่ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าคนที่มีสมาธิในการทำงานประเภทใดประเภทหนึ่งเนี่ยแล้วทำงานดิ่งลึกลงไปเลยเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานได้ไม่ค่อยหลากหลายแบบในขณะที่คนที่ทำงานได้หลากหลายแบบหรือพวกที่เป็น super jobbers เนี่ยเป็นคนที่เปิดกว้างกับงานใหม่ๆซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยจะมีลักษณะที่ต่างไปจากคนประเภทที่จดจ่อมีสมาธิดิ่งลึกลงไปกับงานเนี่ยอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าคนประเภทซูเปอร์จ็อบเบอร์สเนี่ยจะทิ้งไอ้งานที่ไม่ต้องทำแล้วงานเก่าเนี่ยนะครับคือทิ้งไปได้เลยโดยไม่ต้องสนใจและหันไปหางานใหม่ที่ทำให้ตัวเองอาจจะได้คะแนนในสายตาของนายจ้างเนี่ยได้ดีกว่านะครับในฉับพลันทันทีซึ่งเรื่องนี้มันทำให้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับสิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยมันแปลว่าคนที่เป็นซูเปอร์จ็อบเบอร์สเนี่ยกำลังใช้งานความฉลาดในแบบที่เรียกว่า fluid intelligence มากเกินไปจนกระทั่งไม่เหลือที่ว่างในสมองให้กับการค่อยๆบ่มเพาะหรือว่าการค่อยๆปลูกฝังความฉลาดในแบบตกผลึกคือนึกออกไหมครับว่าพอเวลาที่เราทำงาน A ทำยังไม่ทันชำนาญเลยแต่มีงาน B มาที่เราต้องมาแทรกแล้วเราก็พร้อมจะไปเรียนรู้งานใหม่เราก็กระโดดทิ้งงาน A ไปเลยไปทำงาน B ทันทีทำงาน B ไปได้แป๊บนึงยังไม่เชี่ยวชาญอีกเหมือนกันมีงาน C มาใหม่เราก็ทิ้งงาน B กระโดดไปทำงาน C สรุปแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่เหลืออะไรในตัวงาน A ก็จำไม่ได้งาน B ก็จำไม่ได้แล้วถ้าเราทำงาน C D E F G H ไปจนถึง Z แล้วถึงเวลานั้นพอดีเกษียณเลิกทำงานพอดีเนี่ยก็ปรากฏว่าเราจะไม่เหลือ crystallized intelligence ไม่เหลือการตกผลึกในการทำงานไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญใดๆอยู่เลยนะครับอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่า crystallized intelligence เนี่ยจะไปพีคตอนอายุ50เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าถ้าเราทำงานแบบ super jobbers อยู่บ่อยๆทีๆตลอดเวลาเนี่ยเราจะได้คนที่อายุ50แบบที่ไม่มี crystallized intelligence หรือมี crystallized intelligence ที่น้อยมากไม่สามารถที่จะตกผลึกกับเรื่องราวใดๆแล้วก็เอาความฉลาดในเรื่องนั้นเนี่ยไปบอกต่อไปถ่ายทอดอะไรต่างๆให้คนรุ่นใหม่ได้นะครับเรื่องนี้ถ้าฟังดูแล้วเนี่ยนะครับมันก็หลายคนอาจจะบอกว่าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนี่นาแต่ลองนึกย้อนกลับไปดูนะครับว่าถ้าเราเป็นพวกฉลาดแบบของไหลเนี่ยลืมของเก่าได้ในทันทีเนี่ยเพราะว่ามันเก็บไว้แค่ใน working memory หรือว่าความทรงจำระยะสั้นเนี่ย สุดท้ายแล้วพอเราไม่มีโอกาสเกิดความฉลาดแบบตกผลึกได้เลยเนี่ยก็แปลว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งก็ทำให้พอเราอายุ50ตอนนี้ไม่มี crystallized intelligence เพราะไม่ได้บ่มเพาะมาแล้วอายุ50ปุ๊บไอความหรือก่อนนั้นด้วยซ้ำนะครับคือความฉลาดแบบ fluid เนี่ยมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปตามกาลเวลาเนี่ยสุดท้ายเราเลยไม่มีความฉลาดแบบไหนติดตัวเลยด้วยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำงานใดงานหนึ่งในแบบดิ่งลึกจนถึงหมื่นชั่วโมงตามนิยามของมัลคอมแกลดเวลอะไรแบบนี้นะครับผลลัพธ์ก็คือเราจะไม่เหลืออะไรอยู่ในตัวเลยนะครับและคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเรียกว่าสังคมสูงวัยในอนาคตเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยผู้สูงวัยแบบไหนครับคือแบบที่ไม่มีความฉลาดไม่ว่าจะเป็นแบบ fluidหรือคริสตัลไลซ์นะครับเลยเนี่ยมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นกับสังคมแบบนั้นนะครับเป็นไปได้ไหมที่ถ้าหากว่าเรา อยากได้แต่คนทำงานแบบซูเปอร์จ็อบเบอร์สมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในอีก20 30 40ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะกลายเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีแต่ความว่างเปล่าทางปัญญาอยู่ในตัวนะครับอาจจะมีเงินเก็บเยอะแหละเพราะว่าทำงานซูเปอร์จ็อบเบอร์สเนี่ยอาจจะโอ้โหได้เงินเดือนเยอะเก็บเงินได้เยอะออมเงินได้เยอะอะไรเงี้ยนะครับแต่เสร็จแล้วพอมันมีแต่ความว่างเปล่าทางปัญญาเนี่ยถึงวันนั้นเนี่ยเราอาจจะได้แต่นั่งเฉยๆแล้วก็ถามว่าอะไรคือความหมายของการที่เรามีชีวิตอยู่กันแน่นะครับแล้วพอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยเราจะหลงเหลืออะไรที่เอาไว้ถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังต่อไปในเชิงปัญญาได้บ้างอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏการซูเปอร์จ็อบเบอร์สเนี่ยปันก็เลยมีอะไรที่น่าขนลุกในระยะยาวเนี่ยแฝงอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องราวของซูเปอร์จ็อบเบอร์สนะครับหรือว่ามัลติทัสเกอร์สเนี่ยก็เลยทำให้เราได้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างใต้นะครับถ้ามองดูเผินๆมันก็ดีออกมันเป็นเรื่องที่น่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าในการทำงานให้กับเรานะครับแต่ว่าถ้ามองลึกลงไปอย่างที่คุณแฮมบริกทำหรือว่าคุณเรย์มอนด์เนี่ยเอามาเขียนเล่าเนี่ยมันก็อาจจะมีผลในอีกด้านหนึ่งให้เราเห็นได้ด้วยเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ Decode Podcast ในตอนที่เป็นเรื่องราวของ Super Jobbers นะครับสามารถติดตามนะครับ เรื่องราวของ Decode Podcast นะครับว่าตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับหรือว่าติดตามตอนเก่าๆเนี่ยใน podcast Decode เนี่ยนะครับได้โดยเข้าไปดูในเว็บไซต์ชื่อ tomorn.co tomorn.co นะครับในนั้นก็จะเป็นที่เก็บรวบรวมทั้งบทความเก่าๆแล้วก็ podcast ต่างๆที่บทความมีทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับแล้วก็มีพอดแคสต์เก่าๆที่เคยจัดไปแล้วอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับ Decode Podcast ในตอนนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
Stay curious with Decode Podcast